Herrera en COPE. COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos de COPE de Rías de Íñigo Landa. Como siempre, encantado de poder compartir con todos vos este tiempo de radio local. Estes 10 minutiños, os que nos separan da una do mediodía para falar da actualidade en da nosa bisbarra, da Barbanza. Temos moitas novas que contar, pero una delas acontecía esta mañá, en torno ás 10 da mañá. Tiñamos cita en Ribeira, cunha visita que xiraba a conselleira de Política Social, Fabiola García, a o que coido é un novo servizo público moi esperado, moi demandado, e que vai prestar un bo servizo efectivamente público, como é o punto de encontro familiar. Fabiola García, conselleira de Política Social, que tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Antes de nada, agradecer que puedas hablar con nos estos minutiños sobre una nova. Entiendo, Fabiola, ti como ribeirense, coido que lle das incluso máis sentido, un servicio muy importante, este punto de encuentro familiar, que no sé si ya está operativo o vai estarlo en breve.
La verdad es que sí, non é un servicio muy necesario, que hasta ahora solamente había nas 7 grandes cidades de Galicia. Agora hai un octavo punto de encontro familiar aquí que dá servicio a toda a comarca do Barbanza, ese 66.000 barbanzáns que necesiten agora pues acudir a un punto de encontro familiar porque están atravesando pues un proceso de separación e principalmente destinado pues a familias vulnerables, e agora xa non se teñen que desplazar todas estas familias nin a Santiago nin a Coruña, senón que van a contar con este servicio de protección a familia e infancia aquí, precisamente, pues, no Concello de Ribeira.
Un servicio que se pone en marcha coa colaboración das administracións, Fabiola.
Un servicio, efectivamente, non, que con lo que colaboramos tanto a Xunta de Galicia para poñer en marcha o servicio, para manter o servicio ao longo dos anos, como do propio Concello de Ribeira, que nos cedeu de forma gratuita un local que está ubicado nun lugar pues magnífico, con vistas a nosa ría, e dende logo donde poden acudir pues todos os pais con total tranquilidade, pues tamén para facer distintas terapias, conta cos mellores profesionais. Ademais, está xestionado pola Fundación Meniños, que son profesionais especializados na protección á familia, pero sobre todo os máis pequenos de Galicia, que son os nosos fillos.
Por problemas de axenda, eu non puden estar esta mañá nesa cita, así que teño que preguntarle á conselleira de Política Social como é ese punto de encontro, como se artellou, e que se van a topar esas familias que buscan ese servizo.
Pois todas as familias, non, que necesiten este punto de encontro familiar, que necesiten utilizar este servicio, porque así yo lo pide, non, o xuíz, e tamén pois que están atravesando, como decía, pois un proceso de separación difícil, pois van a ter un punto de encontro pois agradable no intercambio dos seus fillos, como decía, en un lugar magnífico e que vai a dar servicio a toda a comarca. En definitiva, o Goberno galego empeza a extensión dos puntos de encontro familiar aquí en Ribeira, pero van a ser máis os puntos de encontro de ámbito comarcal que anunciemos e que avancemos na súa construción nos vindeiros meses, precisamente para darlle servicio ás familias, pero sobre todo para evitar que se teñan que desplazar a outros lugares, evitando así pois perder tempo e sobre todo pois gastar cartos nos distintos medios de transporte. Son recursos moi necesarios e que a verdade é que as familias agradecen moitísimo que estén a carón das súas casas.
Ao final, un desplazamento non é senón poner máis problemas a unha situación problemática que a que viven esas familias.
Queremos facilitar, non, as familias que teñan este recurso a carón das súas casas, e tamén pois que sean lugares agradables, como este, que é un lugar cálido, acolledor, para os máis pequeniños, no que poden xogar, pero ao mesmo tempo tamén pois facer terapias cos distintos profesionais, tanto do ámbito da psicoloxía, dos servicios sociais e do traballo social.
Se está operativo este punto de encontro familiar en Ribeira?
Xa está operativo dende o pasado mes de marzo. Foi menos dun ano que a Xunta de Galicia abriu este punto de encontro. Chegou un acordo moi rápido co Concello de Ribeira, como é o habitual. En menos dun ano pois pusemos en marcha este servicio. Xa están comezando a chegar as familias, xa se están derivando pois a este punto de encontro familiar, e o que sabemos delas é que o agradecen. Non, antes se tiñan que desplazar, como decía, a Santiago ou a Coruña. A verdade é que non está a vida para soportar eses costes de desplazamento.
Non sei se, con isto rematamos a conversa coa Conselleira de Política Social, se tedes algún cálculo de cantas familias se poden beneficiar a día de hoxe, por exemplo, deste servicio en Ribeira, máis menos cal é a estimación do uso que se lle pode dar?
Pois neste neste momento pois abranque, non? Pois todas esas 66.000 barbanzáns, en estos momentos hai preto de 10 familias que son potenciales usuarios deste punto de encontro familiar. Chegaron as dúas primeiras familias e agora pois van a comezar, non? A chegar ás outras que son pois que están utilizando nestes momentos pois os puntos de encontro de Santiago e de Coruña. Pero todas aquelas, non, que lle recomendo utilizar este servicio o Suiz, pois van a ter o seu servicio ao carón da súa casa.
Fabiola García, conselleira de Política Social, estivo en Ribeira agora de viaxe, verdade? A seguir coas tarefas.
Estivemos en Ribeira, agora estamos camiño de Coristanco para poder inaugurar tamén dúas casas do maior que prestan un servicio magnífico aos que o deron todo por Galicia, que son os nosos avós.
Pois doblemente agradecidos por que teña atendido a nosa chamada. Fabiola, unha aperta, dedica outra.
Moitísimas gracias, sempre un placer estar con vos.